ovim zakonom do kvalitetnijeg informisanja osoba sa invaliditetom. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
Nalazimo se u organizaciji Saveza slepih i slabovidih. Naš domaćin u ovom slučaju je Goran Pećanac, urednik časopisa i korespondent za inostranstvo. Ja bih sad pitao nešto u vezi, a smatram da naše slušalce vrlo interese, u vezi personalne asistencije. Kako do nje doći?
Pa personalna asistencija je sada mnogo bolje stoji nego što je ranije. Ranije je to bio problem, sad je to nije toliki problem samim tim što troškove personalnih asistenata plaća sada grad. Naravno za svoje građane. Do nje se može doći tako što se prijavite Centru za samostalni život. To je jedno udruženje koje se bavi između ostalog i tom personalnom asistencijom. Njima podnesete molbu. Ako imate želju za nekim posebnim asistentom, onda to i navedete. Ja imam želju da mi bude asistent Pera Marković, ne znam sad. I tako da do asistencije se sad mnogo lakše dolazi nego što se dolazilo. Vidite, ja isto imam asistenta, ali isto tako se krećem i samostalno po Beogradu, sam sa bernim štapom. Ja kažem kao pa što se onda krećeš ako imaš asistenta? Pa znate kako? Nije sa asistentom jeste recimo kad vi idete u kupovinu, kad idete, jeste to lakše, to je neosporno. Ali ja kažem, nije fora kretati se sam i nemati asistenta. Fora je ne zavisiti od asistenta. Znate, vi kad se krećete negdje, vi kad hoćete negdje putujete, isplanirate sve, danas asistent mi je bolestan, ja ne mogu da. Međutim, ja sam naučio sam da se krećem, pa meni ako se asistent razboli, ja mogu sam da odem na željeno mjesto i da čak i u željeni grad. Išao sam sam i po Srbiji, i po Makedoniji, i po Bosni, i u inostranstvo i tako. Znači, uopšte, uopšte nemamo toga nikakav strah, niti neku ne znam, prepreku u smislu da ja to neću moći i tako.
Evo, sad ću vas pitati nešto u vezi pomoći u kući. Da li je potreban neophodan zahtjev da bi se dobila pomoć u kući i da li je neophodna pomoć u kući, a mi smatramo da jeste?
Pa znate kako, zavisi kako kome. Znači, dobro je imati pomoć u kući, opet kažem, nije dobro zavisiti od nje, ali je dobro imati. Meni za sad ne treba, ja imam suprugu, tako da mi se tu dopunjavamo. A pomoć u kući, ja mislim da se to Centru za socijalni rad da šalje zahtjev i onda to oni obrađuju. Znači, to je domen Centra za socijalni rad.
Moje sljedeće pitanje bilo bi kod priznavanja prava na invalidnost.
Da?
Imate li problema ili kako se ono ostvaruje?
Pa nema. To priznavanje prava na invalidnost, ja sam to dobio još maltene od rođenja, ono što kažu kad sam zaveden u knjige. Tako da sam kao slepa osoba išao i na kategorizaciju pre škole i na tu komisiju isto kad sam imao je 6 godina. U školu za slijepe išao sam u Sarajevu, osnovnu, srednju također, fakultet sam počeo u Sarajevu. Fakultet sam počeo u Sarajevu, a završio ga ovde zbog ovih ratnih dešavanja, jeli, sukoba. To uglavnom je u Bosni rješavalo PIO, i sad ovdje rješava PIO, penzijsko invalidsko osiguranje, rješava pitanje invalidnosti, kako za novo oslepile, tako i za ove koji su slepi, znači PIO ima sve podatke o nama koji imamo bilo kakav invaliditet, i kad nam nešto treba, kad treba da donesemo potvrdu, recimo o telesnom oštećenju ili tako nečemu, idemo uglavnom u PIO, u penzijsko invalidsko.
Ja sam vas to pitao zato što pretpostavljam da postoji određen procenat, i siguran sam da određen procenat ljudi koji imaju invalidnost slepog i slabovidog, a da je u nekom vremenskom periodu svog života video, i onda možda neka saobraćajna nesreća ili već ne znam, pa je stekao taj
problem. Postoji mnogo ljudi koji su izgubili vid naknadno. Tu imamo mi takozvanu psihološku podršku za tu vrstu ljudi. Da kažem, san nas je da imamo i rehabilitacioni centar koji će se baviti tom vrstom ljudi, međutim za sad ga nažalost još uvijek nemamo.
Na zapadu postoje?
Na zapadu postoje uglavnom, ali
u Francuskoj recimo postoje, to znam.
Da, u Francuskoj postoje rehabilitacioni centar gdje se slijepima pruža sva podrška, međutim i mi ovdje nastojimo da osposobimo ljude koji kasnije izgube vid. Mi imamo recimo, znate, to vam puno zavisi od čovjeka. Ja sam rekao jednom mom zemljaku iz Bosne, on je isto došao sa sestrom, znači bio je prilično onako, da kažem, depresiji, onako prilično je bio zle volje, da kažem, i onda sam mu ja rekao, slušaj, prijatelju, ti kao slepa osoba imat ćeš također svoj hobi, kao što si ga imao kao videća osoba. Možda neće biti hobi tako dinamičan kao što je bio, možda će biti statičniji, ali imat ćeš i svoje hobije i svoj krug prijatelja. To će biti neki koji su ti ranije bili, neke ćeš upoznati u savezu, neke, znači, uopšte neće biti problema. Imaćeš ti sve kao što si imao kao slepa osoba, normalno nećeš moći da voziš auto, nećeš biciklo i tako dalje. Imaćeš sve, ali postoji jedan uslov, da to hoćeš, da to želiš. Ako ti to ne želiš i ako ti budeš kukao po ceo dan, slobodno ostani u krevetu, ne znam ni što si dolazi onda. Mnogo zavisi od čovjeka. Evo recimo, ja imam drugara, s njim pričam dosta, čujemo se, dolazimo jednom kod drugog, posebno koje su fudbalske utakmice, pa gledamo na televiziji, slušamo na radiju, pa komentarišemo i ovo. On recimo nikad neće da uzme beli štap u ruke, a isto kasnije izgubio vid, dok imam opet jednog drugara koji kasnije izgubio vid od šećera, čini mi se, ali se tako dobro snašao da je on sad jedan od vodećih slepih ljudi u poznavanju računara, recimo.
Znači, ipak kompjutera. Je to individualno.
Ipak je to do čoveka, možete vi njemu dati, bar tako ja mislim, bilo kakvu psihološku podršku, bilo šta, ako on, mora on da bude pokretač tog svog prilagođavanja. Znači, vi možete njemu sve da obezbedite, ali ako on nije spreman da se prilagodi i da počne, da kažem, novi život, to je...
Znači, da ima želju?
Mora imati želju, mora imati jednostavno... Imam drugara, u stvari nisam imao, imam ga i sad, koji je izdao knjigu, zove se Posljednji krug, On je bio reli vozač. On je oslepeo, doživio ablaciju retine, oslepeo je i međutim, u prvom trenutku je bio ono šok, znate, to je u prvom trenutku šok ipak čovjek.
Kako ne?
Ali je, evo ga, sad ide, putuje, ima, on je pisao redovno za naš časopis, pisao je sa svog puta u, recimo, Katar, pa u, ova stvari, u, da, i u Kataru, i u Dubaju, i u Grčkoj je bio, i znači, čovjek putuje stvarno baš onako, ima jednu svoju prijateljicu s kojom ide i čak na nekim trasama ide i sam se kreće, znači totalno, i onda on je napisao knjigu Posljednji krug o anegdotama koje je doživio kao slepa osoba, znači anegdote koje je doživio kao slepa osoba putujući gradskim prevozom, recimo, i tako dalje i tako dalje.
Sada bih vas pitao nešto u vezi razvoja socijalne zaštite. Jer država, imam utisak, u zadnje vrijeme čini velike napore, kako finansijske, tako i svake druge, kada su osobe sa invaliditetom u pitanju.
Pa gledajte, mi, država, da, samo nije to ono kao kad je bila bivša komunistička Jugoslavija, jer ona jeste bila socijalna država i ona je bila jako važna, ta socijalna komponenta tada. Nije ona nevažna ni sad, ali sad mi imamo, recimo, jedan zakon o udruženjima koji izjednačava, recimo, Savez slepih Srbije i, ne znam, udruženje ljubitelja ptica, što nikako nije što nikako nema logike, jer Savez slepih Srbije je jedna udruženje ptica, jedna hobistička organizacija, mislim, nema ništa protiv ljudi, naravno, i treba da se bave time što vole, ali Savez slepih Srbije bi trebalo, i mi se borimo za to da se donese zakon o organizacijama osoba s invaliditetom, trebalo da bude organizacija od javnog dobra, od javnog značaja. Zato što se ona bavi životnim pitanjima jedne grupe ljudi, grupe ljudi koja može da živi kao što žive i drugi ljudi, međutim, koja treba određena prilagođavanja da bi tako živjela. E sad, također se borimo za povećanje tuđe pomoći nege drugog lica, da ona bude na nivou prosječne zarade u Republici Srbiji i da se usklađuje sa troškovima života, ne kao sad. Zato se također borimo. E sad, to će sve regulisati zakon o socijalnoj zaštiti. Mi ne znamo, tek treba se donese novi zakon, ovi izbori su to sad vjerovatno prolongirali.
Ali pa on je u proceduri, ušao
je. On je u proceduri, nego treba, to sad dok se formira nova vlada, dok se formira skupština, bit će to malo, bit će to malo zakašnjenje.
Ali će ipak biti donat. Mislim da će biti kvalitetniji od predstavnika.
Pa, to ćemo vidjeti. Stvarno sad ne mogu da kažem. Nisam ga čitao, nisam...
Pa postoji nacrt.
Nisam pravnik, zato što... Jer ja sam prevodilac po profesiji. Nisam čitao zakon, ali nadam se da će biti Znate, nisu slepi, ne traže slepi to džabe, znači nije, nikakvo pravo slepih nije to zato što smo mi slepi, nego recimo šta, ajde da kažemo pravo na, mi imamo pravo na povlašćenu vožnju u međugradskom saobraćaju, s tim što pratilac ne plaća ništa, mi plaćamo 25%. Zašto pratilac ne plaća ništa? Pa zato što su slepi u najvećem broju slučajeva prinuđeni da koriste pratioca. Znači, i zato on ne plaća ništa. Znači, da bi nam se omogućilo da imamo iste mogućnosti kao ljudi koji vide da pod istim uslovima možemo putujemo, recimo. Ili, recimo, pomoći nega drugog lica, slijepima je češće potrebna pomoć nego drugima. Često su prinuđeni da koriste taksi, gdje drugi ne bi, recimo, koristio. Onda, pravo na popust za struju, recimo. Često slepi imaju veliki broj pomagala koja zahtevaju napajanje strujom, što videći nemaju. I oni htjeli, ne htjeli, moraju da potroše, recimo, više struje nego što To Evropski savez slepih zove troškovi slepoće. Tako su oni to formulisali. I to ovako govorim čisto prostim narodnim jezikom da bi slušaoci vašeg portala to otprilike mogli da razumiju zašto je to. Nije to dajte nama da nas zaštitite ko bele medvede, ne. To je zato što je što zaista zato postoje realne potrebe.
Novim zakonom do kvalitetnijeg informisanja osoba sa invaliditetom. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.